Ok, vi fortsetter med dette her med evangelisering. Og vi var jo inne litt på sist den her viktigheten av å la mennesker få se deres behov for frelse. Egentlig la mennesker få se deres synd. Og det er jo måske en meget politisk ukorrekt ting å gjøre i dag, fordi vi kan ikke lide å tale om synd. Og det tror jeg helt bevisst er et djevelens angrep, at han har skapt et sånn her tabu rundt dette her med synd, fordi han vet at kun syndserkennelse, det kommer først når mennesker får se sin synd. Det er derfor det heter syndserkennelse. Og for en tid tilbage så snakket jeg med en del andre eldre kristne, og de var litt sånn her frustrert, fordi at de sa, jamen, før i tiden så kom folk virkelig i syndenød. De på en måte falt på sine knær, de råpte til Gud, og det var dette her markante skiftet mellom før og efter. Mennesker fikk virkelig en opplevelse av frelse. De fikk en opplevelse av at komme i synd, og de klamret seg til Kristi kors, og de fikk oppleve hvordan byrden virkelig falt av dem. Grunden til at ikke vi ser lige mange sådan stærke omvendelser i dag, det er fordi at rigtig mange af dem, som bliver, kan man sige, kommer til kirke i dag, og som vælger at følge Jesus, de har slet ikke forstået, at de egentlig er, at de har været alvorlige synder, og at faktisk Guds vrede har været over dem, og at de har, at det er derfor de behøvde frelse. Mange i dag bliver frelst, fordi de kommer ind i kirken, de oplever et godt miljø, de får måske nye venner, og det som bliver forkyndt lyder okay og fint, og måske de endnu synes det er relevant og godt, det som bliver forkyndt. Og så bliver de med, kan man sige, i klubben, men de har ikke virkelig forstået kernen i dette her. Og jeg har snakket med mange kristne, som har været frelst i mange år, uden at de virkelig har forstået kernen i hvorfor det var de behøvede frelse. Jeg husker, jeg snakket med en, som faktisk havde til og med gået på bibelskole. Og så begyndte vi at snakke om de her ting. Og så, nej, jeg har aldrig været en synder. Jeg har altid været et godt menneske selv. Før jeg blev frelst, så var jeg var kendt for at være et rigtig godt menneske. Og det er sandt. Måske han var et godt menneske sammenlignet med hans nabo. Men hele kernen i frelse handler om at vi en dag skal ind for Gud. Og at på grund af synden, så har vi faldt under Guds standard. Romerbrevet 3:23 siger, at alle mennesker har fattet Guds herlighed. Alle mennesker behøver frelse, fordi de har faldt under Guds standard. Og derfor er lidt af vores job, det er at konfrontere mennesker, vise mennesker synden, så de kan se den. Og der talte vi om Jesus, og egentlig viste hvor elegant han kom og peget på menneskers synd. Han kom ikke med en pegefinger og sagde, du er elendige, dårlige, syndige menneske, du er en elendig en. Nej, han kom på en meget fin måde faktisk, og bragte deres synd frem i lyset. Fordi han vidste, at hvis ikke de først omvender sig fra sin synd, så kan de bede så mange frelsesbønder de bare vil, men de vil ikke få opleve. De vil ikke virkelig få opleve denne her frelsen. Fordi at før tilgivelse må det altid finde sted en omvendelse. Du bliver ikke frelst bare fordi du indrømmer, at jeg er en synder, hvis ikke du faktisk har tænkt at vende om ifra din synd. Og vi skal ikke se meget på det nu. Anten bare det, at når du studerer Bibelen, så ser du, at kriteriet for tilgivelse er ikke bare, at du bare siger, ja Gud, jeg er undskyld, tilgiv mig. Hvis ikke du planlægger at omvende dig, at vende dig bort ifra det, som du beder om tilgivelse for, så findes det ikke noget tilgivelse. Tilgivelsen findes sted, når du omvender dig. Da kommer Gud og renser al synd bort, så du kan stå ren og retfærdig, himlen værdig, inden for ham. Men den tilgivelse får du først når du ser din egen synd og du vender deg bort ifra den. Der har Gud gitt oss et redskap som vi kan bruke for å åpne menneskers øyne, slik at de kan forstå hvorfor det er de behøver frelse. Jesus sier i Lukas 19:10, «For menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det fortapte.» Problemet er at riktig mange mennesker i dag, de opplever ikke seg selv som fortapt. Og før man, kan man si, opplever seg selv som fortapt, så blir det ikke viktig for en å få fatt på frelsen. Da har man måske den holdning nå, ja, men det her med Jesus, det hjelper riktig mange mennesker, og det lyder til å være en fin ting, men det er jo ikke sånn her viktig for meg, fordi jeg har det jo tålige ok. Ja, måske du har det ok her i livet, men igjen, det vi talte om, evighetsperspektiv. Måske du har det godt her i livet, men hva med den dag du skal stå innenfor Gud og gjøre regnskap for ditt liv? Vil ditt liv her på jorden da være godt nok innenfor Gud? Og der er det Bibelen er meget tydelig på at alle mennesker er fart vill i sin egen kraft. Fordi vi er besmittet av dette syndevirus, så er vi alle mennesker i behov av frelse. Det redskap som Gud har gitt oss for å hjelpe oss at åpne menneskers øyne, det heter loven. De ti bud. Det tror jeg er et redskap som Gud, og når du leser Israels historie, så ser du at Gud ga aldri loven til Israels folk fordi han hadde en forventning om at de skulle klare å holde den. Det var ikke sånn at Gud faktisk ble overrasket over at Israels folk ikke formåde at overholde loven. Gud visste utmerket godt at de aldri kommer til at være i stand til å leve opp til disse bud og regler som han setter ned. Men det var en grunn til at han ga dem loven. Og det var fordi at deres øyne skulle bli åpnet, så de kunne forstå at de hadde behov for frelse. Og dette, loven, det er ikke noe som kun har med det gamle testamentet å gjøre. Paulus taler riktig mye om dette her. Og vi kan jo se hva Paulus sier i Romerbrevet 3:20. Der sier han, «For av lovgjerninger blir intet menneske rettferdig overfor ham.» Og det er et viktig poeng. Når vi bruker de ti bud i måten vi forkynner, når vi forkynner for andre mennesker, så er det ikke fordi vi tror at mennesker kan bli rettferdige for Gud ved å overholde loven. Det er ikke fordi at vi prøver å mane folk til at, kan man si, prøve å overholde lovens bud. Nei, Paulus sier, for lovgjerninger blir intet menneske rettferdig overfor ham. Jeg leser fra Rombrevet 3:20. Det der kommer ved loven er jo synds erkennelse. Så Paulus sier at hensikten med loven, det var ikke at vi skulle bli rettferdige for Gud ved å overholde loven. Fordi det er det ingen menneske som kan. Hensikten med loven var at den skulle bringe fram en syndserkjennelse. Hva skjer når et menneske får syndserkjennelse? Da kommer det i det som man i gamle dager ville kalle syndenød. Da kommer, å Gud, jeg er en synder, hjelp meg. Må du tilgi meg, Gud? Da blir det plutselig viktig for en å få fatt på denne her medisinen. Da har man ikke lenger en likegyldig holdning til den frelse som Gud ønsker å gi. Plutselig, når man kommer i syndserkjennelse, så blir ens øyne åpnet, og en forstår, hvis ikke jeg får tag i nåde, så er jeg evig fortapt. Og da er det vi kan komme med nåden og si, det finnes en utvei. Ja, det er riktig. Vi alle sammen, vi er syndere. Men Gud har tilveiebrakt en måte hvor vi kan bli frelst uden at vi har klart å leve opp til lovens krav. Romerbrevet 7:7, så sier Paulus. Skal vi da si at loven er synd? Aldeles ikke. Men synden kom jeg først til å kjenne gjennom loven. Hva var det som gjorde at jeg lærte synden å kjenne? Loven. Hvis du går ut på gaten og spør mennesker, er du et godt menneske? Så vil 99% av menneskene, de vil si ja, men jeg er sånn tålig ok menneske. De vet at de ikke er fullkomne, men de ser ikke på seg selv som en stor synder. Hvorfor ikke? Fordi at før de kan lære synden å kjenne i sitt eget liv, så må loven komme der og åpenbare synden for dem. Galaterbrevet 3:23-24. Så sier Paulus, før troen kom, ble vi bevoktet under loven, sperret inne, inntil troen skulle åpenbares. Så at loven var våres oppdrager, inntil Kristus kom, for at vi kunne bli rettferdiggjort av tro. Du vet, jødene, før Jesus kom, så levde de under et trykk av bud og regler, og de levde med en konstant dårlig samvittighet. De ble holdt fanget, de ble bevoktet av denne her lov, som de prøvde å overholde, men som de hele tiden opplevde, åh, jeg strekker ikke til. Og så har man Paulus i Romerbrevet 7, som sier, meg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jødene, de levde under dette press. De var godt kjent med loven. De var godt kjent med lovens krav. Og de visste godt at de ikke hadde klart å leve opp til denne lov. Derfor gjorde de offer etter offer for å prøve å dekke over den synd som var gjort. Men så kommer Jesus, og så revner forhenget. Og så plutselig blir det åpnet en ny og levende vei inn i det aller helligste. Som ikke går gjennom bud og regler, som ikke går gjennom å offre bestemte offer, men som går gjennom Jesus Kristus. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen om ikke de går gjennom meg. Når vi går ut og forkynner for mennesker, så bruker vi ofte loven. Og for dem som har vært med ut når vi snakker med mennesker, så spør vi ofte mennesker, regner du deg selv for å være et godt menneske? Og det er my show, fordi nesten alle mennesker sier, ja, men jeg er sånn tålig ok. Og så laver vi denne her, ja, men får jeg lov til å sjekke om du er et godt menneske? Og folk blir sånn, ok, hvordan har du tenkt å sjekke det? Og så begynner man å gå gjennom noen av de 10 bud. Man spør dem, har du noen gang fortalt en løgn? Og alle mennesker, hvis de er ærlige, innrømmer, jo ok, alle mennesker har fortalt en løgn. Ja, jeg har fortalt en løgn. Har du noen gang tatt noe som ikke tilhører deg? For eksempel lastet ned noe på internett som ikke du har lov til å laste ned. Musikk, videoer, spill, hva det skal være. Alle mennesker, jo, i løpet av mitt liv så har jeg nok tatt noe, måske en penn på mitt arbeid eller et eller annet. Alle mennesker så har vi tatt noe som ikke tilhørte oss. Jesus sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått utukt med henne i ditt hjerte. Har du noen gang sett på en annen person med begjær? Jo, det hadde alle mennesker gjort, ja. Og så kan man si til dem, men faktisk ifølge din egen, så kan man spørre, en som lyver, hva kaller du en som lyver? Det ser du måske litt langt inne, men ok, en som lyver blir jo kalt en løgner. En som stjeler, hva kaller man en som stjeler? Jo, man kaller ham jo en tyv. Og det er veldig interessant, fordi når man går gjennom, kan man si, de 10 bud, så de aller fleste mennesker må innrømme at de har brutt flere av dem. Og når man sier at Jesus sier bare det å hate din bror i Guds øyne er det samme som mord, så de fleste mennesker de blir løgnere, mordere, tyveknekter og det hele. Og hensikten igjen er ikke at vi ønsker å fordømme dem. Fordi at når vi bruker loven på denne måten, så sier mennesker, ja, men du skal ikke dømme mennesker. Og det er helt riktig, vi skal ikke dømme mennesker. Og det heller ikke det vi gjør. Jeg kommer ikke til mennesker og sier, du har løyet, du har stjålet, du har kikket på andre personer med begær, du har det ene, du har gjort det andre, du er en kjempesynder. Nei, det jeg gjør, det jeg kommer så spør jeg, har du noen gang fortalt en løgn? Jeg anklager ham ikke for løgn, jeg spør ham, har du noen gang fortalt en løgn? Så må han begynne å ransake sin egen samvittighet. Og hvis han er ærlig, så må han innrømme, yes, der, jeg har nok et feil. Og jeg kommer heller ikke der og presenterer dette her for ham, som at dette er noe som jeg aldri har gjort. Nei, jeg har aldri fortalt en løgn. Nei, jeg er i samme kategori som ham. Jeg har løyet, jeg har stjålet, jeg har gjort mange ting i løpet av mitt liv som ikke var godt. Og det er lige derfor. Det er fordi at jeg har innsett at jeg ikke er fullkommen. Det er fordi jeg har innsett at jeg har overtrådt Guds bud. At jeg har søkt frelse. Og når man går gjennom loven på denne måten, går gjennom de 10 bud, så er det ikke for å dømme deg med det, men det er for å prøve å åpne deres øyne, sånn at de kan se. Det er nesten som en lege som kommer til en pasient og begynner å pege på alle symptomene som viser at han er syk. Så det er det man gjør når man bruker loven. Når man bruker loven, så er det som om man begynner å pege på de forskellige områder. Og måske plutselig så treffer man den personens, kan man kan si, hovedsønn. Plutselig så er det noe som begynner å tale til den persons samvittighet. Ofte når mennesker går og evangeliserer, eller taler med andre mennesker om sin tro, så kommer de i endeløse diskusjoner om alle mulige evolusjoner, det ene og det andre. Fordi at de taler til menneskers intellekt. De begynner å tale filosofi, de begynner å tale det ene og det andre. Når jeg bruker loven til å åpne deres øyne, så taler jeg ikke til deres intellekt, jeg taler til deres samvittighet. Det kan være lige meget hvilken holdning du har til evolusjon. Har du noen gang løyet? Der stakk det. Det kan være lige meget hvilken holdning du har til andre religioner. Har du noen gang tatt noe som ikke var ditt eget? Der stakk det. Og på den måten så går jeg forbi intellektet, og så taler jeg direkte til hjertet. Direkte til deres samvittighet. Og bruker loven som et redskap for å bringe lys inn i deres liv. Jeg begynner å vise dem Guds standard. Og det som skjer, det er at plutselig så får Helligånden noe å arbeide med. Det er Helligånden som overbeviser om synddom og rettferdighet. Det er ikke noe jeg kan gjøre. Jeg kan kun legge det ut for dem, vise dem Guds standard. Og så må Helligånden, ut ifra det som jeg har sagt, det er et samarbeid her mellom oss og Helligånden. Gud er den som frelser, men vi samarbeider med Gud i denne prosess. Når vi bruker loven på denne måten, så kan vi samarbeide med Gud, vi viser dem Guds lov, og så kan Helligånden begynne å virke på deres samvittighet, og bringe fram den syndserkjennelse som fører med seg en omvendelse. Og når omvendelsen kommer, når de ser sin egen synd, så kan de få oppleve å ta imot frelsen og få oppleve at hele denne her byrden faller av dem.